44-chi tirik. Jo'ja xo'rozlaring ko'rinmaydimi? Dedi Asadbek suv ustiga qurilgan so'ri tomon yurib. Jamshid ularning qayerdaligini aytdi. Asadbek har qadamidan xabardor bo'lib tur, dedi-da, ko'rpachaga yon boshladi. Choyxonachi xontaxta ustini bir pasta noz ne'matlar bilan to'ldirib tashladi. Yangi kartoshkadan dimlama qilib qo'yuvdim. Qora qo'zi go'shtidan qozon kabob ham tayyor, deb navbatdagi amrni kutdi. Asadbekning ko'ngli dimlamani tusadi. Paxta gulli kat dalaganda xovuri chiqib turgan taom keltirildi. Ziravorlarning yoqimli isi dimoqqa urilib, ishtahani qo'zg'asa-da, Jamshid qiltamoq singari ko'p yemadi. Asadbek buni sezib, "Ha, bugun mashqing pastroqmi? Restoranda ivirsib yurgan ekansan, kechagi maishating charchatib qo'ydimi?" dedi. Asadbek restoranda yurgan ekansan deb taxminan aytgan edi. Mo'ljalni bexato urdi. Bo'ydoq odam hojasini uyiga kuzatib qo'yganidan keyin qayoqqa borishi mumkin? Akalarining fojialaridan so'ng bunaqa joylarga kam qatnov bo'lib qolgan Jamshid chindan ham kecha restoranga borgan edi. Asadbekning gapidan keyin birov chaqibdi-da degan xayolga borib boshini egdi. Og'aynilar o'tirishgan ekan, yarim soatga kirib chiqdim, dedi qo'liga tushib sharmandasi chiqqan o'smirning aybli ohangida. Ko'zingni ochib yur. Hozir anqayadigan payt emas. Og'aynining ham har qanaqasi bor. Jamshid yolg'on gapirdi. Og'aynilari bahonasida kirmagan edi. Ko'ngli tortdi-yu, kirdi. Boshqa sabab yo'q. Hojasiga shunday deya olmaydi-ku. Aslida ko'ngli bekorga tortmagan ekan. Kirib o'tirgach, to'rda davra qurgan odamlarning shovqini xayolini oldi. Qandaydir idora xodimlari kimningdir tug'ilgan kunini shod-u xurramlik bilan nishonlashayotganini shu shovqin orasidagi tabrik so'zlaridan angladi. Davra tomonga beixtiyor qaradi-yu, o'sha xonimni ko'rdi. Ha, o'sha xonim. Fitna qilib uni qamoqqa jo'natgan xonim. Qamoqdagiligida, ayniqsa birinchi oylari, ozodlikka chiqqanidan keyin bu xonimni jazolash yo'llarini ko'p o'ylagan. Lekin qutilgach uni ko'rishga harakat ham qilmagan edi. Hozir to'rda taltayib o'tirishiga qaraganda bugun uning tug'ilgan kuni. Aynan shunday. Unutib bo'larkanmi? Tug'ilgan kuni arafasida bo'lgan edi-ku o'sha voqea. Ertaga tug'ilgan kunim, lekin siz bilan bugun nishonlayman deb shampanni ochgan edi. Pahlavon kelbat o'smirni osongina yengaman-u, quchoqqa olaman deb o'ylagandi. Lekin Jamshid unamagandi. Keyin nayrang qildi. Go'yo 3-chi qavatdan o'zini tashlaganday bo'ldi. Aynan shu kuni Jamshidni zo'rlashga urinishda ayblab qamoqqa tiqishgan edi. Tasodifni qaranga. Bularni eslagach g'ashlanib chiqib ketgisi keldi, lekin qitmirligi tutib kuzatishni istadi. Raqs boshlanganda davraga yaqinlashib go'zal qizni taklif etdi. Qiz nozlanmadi. O'rnidan turdi. Qizni bilagidan ushlab raqs maydonchasiga borganida xonim tomon qaradi. Ko'zlar to'qnashdi. Qizni joyiga kuzatib qo'yayotganda ham nigohlar uchrashdi. Keyin musiqachilar qizlar yigitlarni taklif etishadi deb e'lon qilganida xonim u o'tirgan stolga yaqinlashdi-da, nozli tabassum bilan sizni taklif etaman dedi. Jamshid kutilmagan baxtdan suyunib ketganday jilmayib, raqs maydoniga boshladi. Yoshi o'tib qolgan bo'lsa ham, xonim chiroyini yo'qotmagan edi. Jamshid uni belidan ushlab, o'zi tomon tortganda ko'zlari atrofiga ajin oralaganini ko'rdi. Qarib qolibmanmi? Dedi xonim karashma bilan. Chiroyli qizlar qaramaydi, dedi Jamshid. Sizga til yog'lamalik yarashmaydi. Bu yerda uchrashib qolishimizni kutmaganmidingiz? Nega kutmayman? Atay keldim-ku. Aldamang. Atay kelgan bo'lsangiz, guldasta qani? Guldastami? Jamshid uni o'ziga tortib qulog'iga shivirladi. Sizga atalgan anvoyi gullarni gulchilar bugun ekishdi. Keyingi yilgacha kutasiz endi. Iltimos. Meni mayna qilmang. Xonim boshini burdi. Jamshidning quchog'idan chiqishga uringanday o'zini nari tortdi. Bir necha marta uzr so'rab bormoqchi bo'ldim. Bilaman, meni hech qachon kechirmaysiz. lekin bunchalik shafqatsiz bo'lish yigit kishiga yarashmaydi. Sizdan xafa emasman, aksincha xursandman. Agar meni turmaga tiqib qo'ymaganingizda, nari borsa qaysidir kavakda ilmiy xodimning joyini egallab, kitob titib o'tirardim. Sizning bahonangizda akademiyani bitirib, professor bo'ldim. Meni baxtli qilganingiz uchun oyog'ingizni o'psam ham arziydi. Qo'ying bunaqa gaplarni. Uylandingizmi? Bola chaqangiz bormi? Uylanmadim. Bolam yo'q, lekin chaqam bor. Siz ham turmushga chiqmagansiz. Qayerdan bila qoldingiz? Ko'zingiz aytdi. Xonim endi unga dadil tikildi. Istasangiz, bugun siz bilan ketishim mumkin. Afsuski, bugun hech qayoqqa ketmayman. Men shu restoranda qorovulman. Bir kun ish, ikki kunda. Bugun mening navbatim. Jamshid shunday deb xonimni o'ziga yana ham qattiqroq tortdi. Xonim qo'ldan sirg'alib chiqmoqchi bo'lgan baliqday urindi-yu, epla olmadi. Xaliga qiz yoqdimi? Istasangiz tanishtirib qo'yaman. Yarim yil oldin erga tekkan edi. Eriga ko'ngli yo'q. Agar qo'lingizdan kelsa, menga yopishtirmang-ku, eriga issiq sovuq qilib bering. Menga onasi o'pmagan qizlar ham yetarli. Jamshid shunday degach, xonimni qo'yib yubordi-da, stolga qaytib bormay ko'chaga chiqib ketdi. Kechasi uyquning tayini bo'lmadi. Asadbek aytmoqchi, mashqi pastligi shundan. Yaxshiki, hojasi bitta gap bilan kifoyalandi. Maydalab so'raganida nima deya olardi, bilmaydi. Asadbek qo'lini artib, choy ichayotganda choyxonachi ko'rindi. Jamshidni imlab chaqirdi. Jamshid uning gapini eshitib, hojasiga qarab oldi. Keyin yaqinlashdi-da. Bek aka, qanaqadir xondan odamlar kelibdi. Sizda zarur gapi bormish. Chiqib qaraymi? Deb so'radi. Qanaqadir xon deganing nimasi? Otiga tili kelishmayotganmish. Asadbekning xayoliga xon gireymi yo gireyxonmi degan o'y keldi. O'sha marazdan kelgan bo'lsa, bu joydaligimni qaydan bilibdi degan savol ko'nglini xira qilib, peshonasini tirishtirdi. Qara. Xongireydan bo'lsa boshlab kel, deb buyurdi. Keyin oshga pasha tushdi, deb ming'irladi-da, piyoladagi choyni anhorga qarab sepib yubordi. U adashmagan edi. Jamshid Mamatbeyni boshlab keldi. O, jon qardoshim, seni cho'x sog'indim. Mamatbek shunday deganicha quchoq ochib ko'rishmoqchi edi, Asadbek unga qo'l uchini uzatdi. Mamatbek bundan g'ashlansa ham sirtiga chiqarmadi, jilmayganicha davom etdi. Xabaring o'ldimiki, buyuk fojia ko'pdi. Kozlov qardoshni Alloh chaqirmish ekan, izzati yuzasidan janozasiga bordim. So'ngra esa Krasnoyardan uchib, Asadbek qardoshimni ziyorat etmay o'tib ketar olsam, og'am Xongireyning arvohi chirqillab qolajak dedim-u, vijdonim cho'x qiynaldi. Yo'lni sen tomon burdim, aziz qardoshim. Senda ham vijdon bormi? Deb o'yladi Asadbek. O'g'lining o'limida Mamatbeyning ham ishtiroki borligini aniq bilmasa-da, uni bo'g'ib o'ldirgisi keldi. Mamatbek Asadbekning holini bilib turardi. Xongirey Asadbekning aqlli ekanini tan olib, aqlli odamning uzoq yashashi durust emas degan. Lekin o'shanda kamroq yashashi chorasini ko'rmagan. Shu kasali bilan o'lib ketadi deb kaltabinlik qilgan edi. Moskvadagi uchrashuvdan keyin Xongirey ancha dadillashib qolibdi-ku deb ajablanganida Mamatbeyning o'zi knyaz u ertaga butunlay sinib, chilparchin bo'lib ketadigan odam deb ishontirgan edi. Hozir Asadbekni zimdan kuzatib, o'ziga kelib qolibdi, sinadigan odamga o'xshamaydi deb o'yladi-da, sir boy bermay gapini davom ettirdi. Bili yurmisanki, Kozlov qardoshim Xongireyni cho'x sevayur edi. Arkadishining o'limidan qalbi siqila-siqila infarkt bo'lmiş ekan. Knyaz nomi ila bir siqim tufroqni tobuti ustiga tashlab, Xongireyni da arvohini shod etdim. Unda Kozlov ham o'limini topdi. Endi ne olur, qardosh? Nima bo'lardi? Kozlov o'lsa, o'rniga Baranov chiqar. U olsa Zaytsev bordir. Senga Zaytsev bo'lgani durust, dedi Asadbek zaharli kinoya bilan. nasabga doir so'z o'yini qilgani Mamatbeyga xush yoqib ko'zlarini chaqnatdi. Cho'x go'zal so'z oldi. Ammo Kozlov Krasnoyarni qandaydir Baranovga yoki Zaytsevga emas, Gereyxonga vasiyat qilmish ekan. Bunga ne deyursan? Gereyxon? Asadbek qoshlarini chimirdi. Margashni aytayapsanmi? Margash uzoq o'tmishda qolmish. Endi ul Gereyxondir. Bilyurmisanki, Qrim xoni Gerey u yog'i Polsha, bu yog'i Rusni titratmish edi. Bizim Gereyxon Sovet Rusini bir qo'lida o'ynatacak. Chohi kelarmikan? Da'vosi katta-ku. Quvvati yetmas olsa, Asadbek qardoshi bor-ku. Asadbek qardoshi endi bunaqa ishlardan chetga chiqib ketgan. Bilyurmisanki, qardoshim, bir inson ikki qayiqqa oyoq qo'yib turmas. Suv dolqoni qayiqlarni ikki tomon surar olsa, oqibat ne olur? Chati yerilur, a? Asadbek o'zining chetga chiqqanini aytdi-yu, Balabu xamining gapini esladi. O'yindan chiqdim deb xomtama bo'lma. Bizning ishimizda faqat o'lgan odam o'yindan chiqadi. Odam yo'qmi, demak muammo ham yo'q. Sel kelsa, barchani barobar olib ketadi. Bu kishi o'yinda yo'qlar deb o'zanni o'zgartirmaydi. Sel Xongrini kesak polvonni olib ketdi. Lekin sel yilda bir kelmaydi-da. Keyingisi kimni olib ketadi? Endi sel yo'lida Margash bilan Asadbek turibdimi? Sana Gereyxonning cho'x salomlari var. Ablah odam haqida gap borib, u Qashqirning o'limi yaqinga o'xshab turibdi deyishganda, donishmand o'layotgan Qashqirdan qo'rquvli deb ogohlantirgan edi. Ko'zlari chaqchayib turgan bu odam o'ladigan Qashqirdan salom olib kelib, nima demoqchi? Asadbek unga sinovchan tikilib so'radi. Seni Xongreyning o'rnini oladi deb eshitdim. Hali ham dasyorlikdan qutilmadingmi? Tarozining bir pallasi ya o'lim. Ikkinchi pallasi ya hayot qo'yilur bo'lsa, gay bir ahmoq o'limni tanlayur. Anjak dastyorlik cho'x yaxshi emasmi? O'sha tarozi hali ham turibdimi? Yo tashlab yubordingmi? Dedi Asadbek piching bilan. Bu tarozi tashlab yuborilmayajak, dedi Mamatbey jiddiy tarzda. Moskovdagi jang gardashing bu tarozini sana yubormish oldi. Tanlamak ixtiyoring bordir. Bek, sanda, manda gap adamlari emas durmiz. Laqillab o'ltirmakka fursating yo'qdir. Darding bo'lsa ayt. Gapni o'zing cho'zayapsan-ku. Xongrey qardosh vafot tapdi, ammo niyatlari tirikdir. San shuningda hisobin olmaging lozim olur. Xo'sh. Keyinchi, dedi Asadbek qoshlarini chimirib. Yevropaya taman narkotik shu yerdan o'tajak bo'lsa, san qarshilik qilmayursan. Men qanaqasiga qarshilik qilishim mumkin? Dedi Asadbek zardali ovozda. Nima? Men chegarachimanmi yo milisamanmi? Aniqroq gapir, balki yordam berishim kerakdir. Ehtimol, ehtimol, dedi Mamatbey mujmal tarzda. Yana ham aniqrog'i, men Margashning gumashtasi bo'lishim kerakmi? Yo kuppagiga aylanamanmi? Bularni Gereyxona ro'para o'lganingda hal qilib olajaksan. San ila muzokara yuritmakka manda ixtiyor yo'qdir. Man deganimni dedim. Javobay shoshilmak vazifang var, unutma. Sana qiyin oldi, qardosh. Ayder ham yo'q, Mahmud ham yo'q. Endi ne olur? Bu qardoshlarning yo'q bo'lgani san uchun cho'x muddao oldi. Vorislaring taxtiga cho'x ishqiboz edilar. Xudo ularni olmas ersa, sani da olayur edi. Ay qardosh, o'limni o'ylamakdan na foyda? Qo'y o'limni. O'lim lablaridan o'pich olmog'imiz cho'x uzoqdir. Alloh seni da, meni da rohat ila yashasin deb yaratmish ekan. Man rohata to'yganim yo'qdir. Sanda to'ymagansan. O'ynamak va kulmak, kulmak va o'ynamak kerak. Gulla, gulla, yasha, qardosh. Mamatbey shunday deb xayrlashdi-da, iziga qaytdi. Asadbek ichida so'kinib qo'yib, uning gaplarini fikr chig'irig'idan o'tkaza boshladi. Kozlovni eslatib, qo'limiz shu darajada uzun, senga ham yetib keladi demoqchimi? Ogohlantirishdan maqsadi nima? Yana qanaqa shumliklarni boshlab keldi bu haromi? O'ynamak va kulmak dedimi? Qachondir aytgan edi-ya shu gaplarini. Kim o'ynab kuladi-yu, kim kafanligini quchoqlab yotadi? Endigi yechiladigan masala shundan iboratmi? Asadbek adoqsiz savollariga javob istab o'tirganida Jalilning bir zaharli gapi xayolini bexos yoritib o'tdi. Aytilgan o'sha gap otilgan o'q kabi qalbiga sanchilib qolgan, o'qtin-o'qtin g'imirlab, vujudini g'ijimlab tashlaganday bo'laverardi. Agar olamning kuni senlarga topshirilsa, yer yuzida halollik ham, vafo ham, mehr oqibat ham qolmaydi. Senlar kurtak ochgan niholni sindirib tashlashdan, boy chechakmi, yo polaponlarinimi ayamay toptashdan toymaysanlar. Hatto bir birovingni ayamay yanchasanlar. Nima uchun Haydar kessaging bilan do'stsan, aytaymi? Ikkovingning xalqoming bir, nafsing bir. Haydar o'limini topdi-yu ketdi. Endi shu haromilar bilan xom tovoq bo'lamanmi? Dunyo hayoti uzunga o'xshaydi. Aslida kimsani o'z bag'riga olgan bir nafasdan iboratdir. O'tgan daqiqa o'tmuş bo'lib qoladi. Kishi erishganidan ortiq hech narsaga ega bo'la olmaydi. Kelajagining qanday bo'lishini esa bila olmaydi. Vaqt shunday narsaki, tun kunduzning o'limidan xabar beradi. Tunning boshlanishi u kunning zavol topganini bildiruvchi bir ishoratdir. Tinimsiz kelib ketgan hodisalar insonlarni o'zgartiradi, eskitadi, qaritadi. Vaqtning vazifasi jamoalarni sochib tashlamoq, saralamoq va ne'matlarni yo'qotmoqdan iboratdir. Amal uzun, umr qisqa, har narsa esa yolg'iz Allohga qaytadi. Mamatbek hozir endigi vaqtning zimmasiga jiddiy mas'uliyat yuklanganini anglatib ketdi. Allohdan qaytishdan oldin vaqt shaytanat olamini saralab berishi kerak. Kim elakdan o'tadi-yu, kim o'tmaydi? 16-bob. 1. Ayf Klirungis degan idorani bilyurmisan? Deb qayta so'radi doktor Xudoyor. Bilmayman, dedi Abdusamad. Mutlaq bilyurm ersang yanada cho'q go'zal bo'lar edi. Sizda KGB otliq bir idora vordir. Ayrif Klirungiz shu kabidir. Endi aytchi, ne sababdan bu idora saning ila qiziqmoqni ixtiyor etmiş? Bilmayman. Bilyursan, dedi doktor Xudoyor keskin ohangda. Turk qahvaxonasida kim ila ham suhbat olding? Abdusamad, siz buni qayerdan bila qoldingiz, deganday ajablanib qaradi. San mana bu kabi ajab ila boqma. Ul malla urusning muddaosi ne ekan? Muddaosi istaging yo'q ersa demagilki, o'zima ma'lumdir. Agar cho'lmanim ila qiziqib, neytron bomba yaratish yumushlarida ishtirok etiyor desa, cho'x adashur. Man qaydaman u neytron bomba qayda. Biroq kim doktor Yakval xo'jamga ixtiyorlari olsa, ul zotga yaqinlashmoq amri maholdir. Yaqinlashmoq fikridan voz kechajagingiz ma'qulroq erur. Meni yaqinlashish istagim yo'q. O'sha o'ris yigitda xohish bor. Gapirib nima qildim, o'zingiz bilar ekansiz. Ha, manada ogoh ettilar. Manada Ayif Klirungiz azamatlari suhbatga tortmuş o'ldilar. Turk qahvaxonasi va o'ris yigit xususida so'zlagan o'sha azamatlardir. San o'ylamaginki, doktor Xudoyor Ayrif Klirungizning xufiyasi ekan deb. Asli unday emas. Hamonki shu tufroq tuzini totayotmiş ekanman, bu yurtga xizmat etmoqqa burchlidirman. O'zga haqiqat yo'q. Erta birisi kun azamatlar senada suhbatga chorlayurlar. Ziraklik ila tadorik ko'ra tur. Nimaga tayyorlanaman? San o'ris yigit ila yana bir ko'rishmak chorasini qiluving lozim olur. Maqsadin ochiq oydin angla. So'ng Ayif Klirungiz ayoqchisiga aylanishimni taklif qilmoqchimisiz? O'zga choramiz yo'qdir. Fanning hech bir tarmog'i yo'q kim harbiyga xizmat etmasa. Biokimyoni odamlar tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi va onlarda sodir bo'lajak kimyoviy jarayonlar haqidagi fan deb biliyorlar. Neytron bombaga aloqasi mavjudligi afkor omma uchun maxfidir. San ikki o't iskanjasiga tushganing anglamog'ing joiz. Agar Aif Klerungis ila hamkorlikdan bo'yin tovlamoq olsang, bu yurtda turmog'ingda xavf bordir. Yurtinga qaytmoq istasang, KGB shamshiriga ro'baru bo'lajaksan. Abdusamad buni o'ylagan edi. Bir vaqtlar bobosini xalq dushmani deb yo'q qilgan idora uni ayab o'tirarmidi? Zulm vujudi aslida turganini, faqat libosi o'zgarganini u bilmaydimi? Shularni o'ylaganda Abduhamidning o'limiga kim aybdor degan savolga javob topganday bo'ladi. Otasining dushmanlaridan ko'ra shu idoraning qo'li bormikan deb gumon qiladi. Moskva aeroportida qoradori bilan qo'lga olinishlari, militsiyaning maymunxona deb atalmish hibsxonasidan osongina chiqib ketishlari ko'p gumonlarni uyg'otgan edi. Bu nayrangning militsiyaning o'zi qila olmaydi, qoradori masalasida ig'vo qilganlari oydek ravshan edi. Chunki qoradori sharqdan g'arbga oqadi. Bizning g'arbdan sharqqa olib o'tishimizda mantiq yo'q edi. Demak, bu fitnani militsiya tepasida turgan idora qilgan. Ana endi o'sha idoraning nog'orasiga o'ynashga majbur. Bu yoqda yana bir nog'ora chalinib turibdi. Ehtimol shuki, ishingni aviatsiya sohasiga burarsan, balki bionikaga, dedi doktor Xudoyor ma'nodor ohangda. O'ris yigitni chalg'itish uchunmi? Ori rost. Menim neytron bomba ila shug'ullanmog'im ehtimoli ham bordir. Bunga uning o'zi ham ishonmaydi. Gapining ohangidan sezganman. Biofizika bilan biokimyoni aralashtirib yuboradigan golga o'xshamaydi. Uning siz bilan ishi yo'q. Siz orqali professor Yakval Xo'jaga chiqish. Mening vazifam ikki o'rtada vositachilik qilish. Qaysi biri fosh bo'lsa ham, birinchi galda men ketaman. Durust anglabsan. Men faqat bir narsaga tushunmayman. Berlin devorining buzilishiga o'zlari yo'l ochib berdilar. Ikki Germaniyaning qo'shilib, yana buyuk Germaniyaga aylanishi mumkinligini endi anglab, xavotirlanishayaptimi? Bir mamlakatning kuchayishiga sharoit yaratib berib, endi talvasaga tushishi nodonlik ko'p. Haq so'z aytding. Onlarning dastidan bir-ikki odam jabr ko'ribgina qolmay, hayot choqi so'kilayur. Xoli joy topsa, to'ng'iz peshtoqqa chiqmoqchi ulur. Maqola mazmuniga muvofiq duch kelgan to'ng'iz ko'rayapmizki, Yevropa taxtiga chiqyapti. Sovetning tufrog'ida bo'lganimda hayratda edim. Bundan qarasak, koinotga ega chiqmoq taraddudida, unga borib qarasak, tramvay izni temir tayoq ila burishayapti. Taraqqiyotning bir uchi osmonu falakda, bir uchi sassiq balchiqda. Yevropaga qara, minglab qiruvchi, bombalovchi uchoqlar bordir. Biroq kim o'rmoniga o't tushsa, o'chira olg'uvchi suv separ uchoqlar barmoq ila sanarli. Aqldanmi shu? Abdusamad, Yevropa menga desa bundan battar bo'lmaydimi, degisi keldi-yu, ustozi huzurida tilini tiydi. Sana bir rivoyat aytay. Diqqat ila tingla. Taqdirning benihoya tengsiz go'zal, oqila qizi bor emish. Taqdir ismining taqdor ma'nosini anglayurmisan? Qaraki, bir vaqtning o'zida aql, davlat va umid ismli yigitlardan sovchilar keldi. Taqdir qizini chaqirib dediki, kuyov bo'lmishni o'zing tanla, qay biri senga ma'qul? Dono qiz o'ylab turib javoban dediki, aql insondagi eng oliy janob fazilat kim? Uning yordamida do'stni dushmandan, xushyorni esa devonadan farqlash mumkin. Biroq aqlning bir aybi borki, kishini chetlatib, xatarli yo'llarga solib qo'ymog'i ham mumkin. Aqllilik balosi deb bekorga aytmaslar. Taqdir farzandu arjumandi so'zlaridan cho'q huzurlanib yana dediki, davlat haqida nima deyursan? Davlat ishbilarmon va hukmdordir. Davlatning itoatida ko'p narsalar bor, biroq unda vafo yo'q. Agar ixtiyorni o'zima buyursangiz, men umidni tanlagim. chunki umid har qanday holatda ham insondan ajralmayajak, har qanday holatda ham vafodan chekinmayajak, eng yaqin do'st bo'lib qolajak. Doktor Xudoyor rivoyatni aytib bo'lgach mahzun holga tushdi. Sening anglamog'ing mushkuldir. Almaniyada o'lsin, Birlashmiş Shtatlarda o'lsin, yoyinki Saudiyadami, Turkiyadami, Afg'ondami bo'lsin, yashamoqda o'lan o'zbeklar shu umidni tanlaganmiz. Umid qushini yuragimizdan a'loroq ravishda ehtiyot saqlaymiz. Aytib edim, bobolarimiz bizlar uchun tilla javhar emas, yurt sog'inchin meros qilib tashlab ketmishlar. Doktor Xudoyor boshqa gapim yo'q deganday stol ustidagi kitobni beixtiyor chirtib qo'ydi. Abdusamad uning ahvolini tushundi. Ayf Klirungus bilan hamkorlikdan bo'yin tovlagan taqdirida ularning tinchi ham buzilishini o'ylab, chorasiz odam ko'rinishida tushkunlikka tushdi. U ayni choqda maslahatga, ko'pni ko'rgan dono odamning nasihatiga muhtoj edi. Ro'parasidagi dono odam u istagan yo'lni ko'rsatib bera olmadi. Otasining panohida emin, erkin yayrab yurgan kunlari qani? Hamma atrofida edi. Ta'zimga shay edi. Do'stlari benihoya ko'p edi. Qani ular? Hayot naqadar beshafqat. Atrofini yuzlarcha, hatto minglarcha odamlar o'rab turgani holda yolg'izlik balosidan jabr cheksa.